Bietari Gamerontzira.
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongietorri, Gamerontziaren zeigarren memoraldiko zeigarren atalera, danera eunda berrogeita bigarren atala, eta gaur bai, astelen batian, Twitch kanalian, grabatzen dabiz, zuzinean, eta badakizuen bezala, horren ostean, aste hartetan, Naiz Irratian, gaueko amabietan, entzuteko aukera izango duzu, eta gero, ba, oiko plataforma guztietan, igotzen ditugu saioak, e-books, Pertube, YouTube, Spotify, eta bestelakotan. Gamerontzia, bideojokoen euskal komunitatea dela, eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzu ba honen inguruko informazio guztia eta bueno, horren Telegrama eta Facebookak. Ni Damian Madinabaitia naiz eta nerekin dare Ariz Odriozola eta Lander Unzueta betiko moduan aupa zuek.
Bai, arratsaldeon, zelan.
Ondo, ondo. Nik azkenean ez dut gauza hundirikin, egizia esan, ostegunetik ez dut eukie aukerarik ikutzeko ezer, jokuak eta baina platinatu neban Supra World, bentsate dagona, early accessian, sajera goiztia egian, odoan, bentsate hori ja bukatuta, eta ez dakit, ba, Hollow Knight, ero, daukaten tarjetxotan, guztoko gaten Hollow Knightekin ber hartzia, ba, daukat hori amazortzi orduko partidatxo bat, ero, eta, bero, horrekin jartzen nahi zen, bai, zuek ze idea, ero.
Ba, ni antzera nahi zen, desbiegaz jarraitxot, gero lagun bategaz justo komentan, ez? Deus Exen remasterra gora eta bera apur ezberotunaz barriro instaletako He-Man Revolution, asko guztiak atela. Eta ebiginaz, hasik eratxu behitzen hor tutoriala eta talerengo misiño handiz izango dugu. Eta banabil, ez tokot esperantzareko lan osori pasetako zezebez, baina maia gustora hartu hot, eta ia zenbat irauten duzten.
Deus Ex ondo zahartu da, grafiko kitzeiten beste inporta, baina bati bat mekaniko kio alde horretatik.
Bueno, ez, a ber, nahiko joku berezi zehazteko antzeko asko. Igual nabari da asko kontroletan adibidez. Gero, Mankind Divideden aziren aldatu apure kontrol eskemi eta zure gusture jartzeko aukeri gote zen. Baina He-Man Revolutionen asko nabari da ondinoko zuterran kontrol eskema hori ezpila erabili gure. Eta geuz asko estire natural edo eroso sentitzen hori da holan apur betez. Baina bestela, mekanik aldetik, historizoa eta nik uste dut ondo sartu dizela. Eta gustora hartzen da joku, da grafikoki bai, grafikoki asko nabari da atzik geratu zela, bere gara izen begual esan, potentina. Baina, baina, bueno...
Ez da inzarra hori,
Bimile eta, ze, amarra maika, dizengo da.
Bai, bai. Ni be justo instalaten noan Deus Ex, ba hori, zuketara zinuan nola geogen zebiztela, ez? Eskaintzen, zela esan, mode hori, zela da?
Bai. GMDisa,
da. Bai. Hori da, GMDisa moda. Eta, zaneban, Linuxean instalatzeko gaina izen, ba, lortu neban, instalazioa egitea, Lutrizi esker eta beste bari probatzen, eta adibidez, linternia zeukan F-12-akin. Eta esan oso, ba, F-12-akin, estimen gainera, azten dela pantalla zua botatzen, eta esaten duzu, ba, zela dagoen, ez? Eta holako gauza pila bat. Osa, teklak begiratu behar dituzu, aldatu behar dituzu gaur egun. Eta igartzen da hori, zuk esan dozuna, baina. Ez, He-Man Revolutionen igartzen bada, ba, pentsatu lehenguan. Claro. Eta, bai, gero bestela hori, jostagarritasuna eta oso ondo dabil, oso ondo pentsatutako joku bada, baina, ostra, hori bai igartzen dira osarrik.
Eta, bueno, nere aldetik demora gutxi izan dut jolasetan ibiltzeko, ibilizan aizena, obviamente beti zela Fly Simulator da, Crashana gutxitu zait, baina oraindik atzo... Zazpi ordu terdiko galdi baten bost orduta nijoanean crashatu zin, beraz, hori gor zeitzeu, baina ez dakit. Hori simulatzaian zerbait dala irakurriet, hasi hori konpontzen duten arte itxen beharko dut. Eta gero ibili naiz, ba gero karriko deun albistetan datorren jolas batekin, eta zeurazki ordun aipatukoet onena.
Oso ondo, ba, nik uste dut ja eguneratuta, gure setan jolazten ari garen. Nik uste kareta eta hasiko gara, ez? Albiste asko dare, baina igual senduak ez joan zan aztian beste. Baina, bueno, interesgarria.
Albistea!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Gaurko lehenengo albistea... Ba, olako noizean behin ateatzen da jolas txiki altxorroietako bat da. Azken finean, posibleki entzungo zenuten azken asteetan sare sozialetan edo hainbat eduki sortzailek Megabonk izeneko jolas batei buruz, azken finean indi bat da, pertsona bakarrak egindakoak izkizpan hau. Eta, bueno, Vampire Survivors ezagutzen dezutenok eta bakizute gu Vampire Survivorsen zalea gehala, ba, klon bat dala esan daiteke. Kurioso da, ze esan dute bezala bi aste dira atera dala jolasa, eta jada bere gila da bedinat garatzaileak esan du, jada milioi bat kopia saldu itula Steamen. Más o menos, egia da, orain hasi zaizkit klip batzuk azaltzen YouTubeen Megabonki buruz, eta ematen du garatzaileak alako bat shortak igotzen zitula YouTubera, garapen prozesuari buruz, baina bueno, más o menos jolasa orain da aztebete txo batetik ireki da, eta endaira garpen zabala. Eta, karo, milioi bat kopia saldu ditu, baina hori albiste hau egin deun momenturako, edo anuntziatu zuen momenturako, ze posibleki aztebukara pasa ostean, are kopia eiago salduta izatea. Horitako bat, ni, ze hau da ibilina izen jolasa, sarreran esan duten bezala. Jolasa ulertzegotan oso horreza zer da, ba, Vampire Survivors bat da, baino irudimentziotara pasata. Eta zaunuke beste diferentzia dela, partida bastantez azkarragoa diala. Ze Vampire Survivorsen ordu erdi zan, ez? Eriotza agatzen zaizuna.
Hasieran ba, bai, gero, bueno, bai.
Bai, gero, depende. Bueno, jolasa hau 10 minutuko partida dia. Hortaz, askoz azkarragoa da, askoz dinamikoagoa da, eta gero hori dauka, ez? Esan duguna, irudimentziotan ibiltzean, ba, pixkat, lehen mugimenduakin zaiatu berbazinen eskibatzen, orain, ba, bai, mugimendua irudimentziotan eta alturakin eta jolasean jardun behartzea. Azken finean, ba, Vampire Survivorsen bezala, aririgon hor da maiezin bat dator, eta horiek hiltzen dituzu, pasiboki, zuk ez dezu botoi bat osakatu horrera sotzeko, baizik eta erosi edo jasotzen dituzun, aukeratzen dituzun aktibuen bitartez. Erasotzen duzu eta ero pasibo batzu dauzkatzu, kaso honetan tomoak dianak. Eta azken finean, ba hori, etxaiak tartean noiztean behin etortzen zaizu eliteko etxai bat, eta arek sari pixka potologoa mateizu, dirua jasotzen jumertzea eta diru horrekin gero kofre batzuk zein ditzazketzu, desblokeatu pasiba, bigarre maiako pasiba batzuk jasotzeko, baitare diruakin beste hauza batzuk inlaizke. Oso antzekoa da Vampire Survivorsena, baina bauzka diferentzi txiki batzuk. Momentuz, nik esan duke, behiratzen jardun ez leheno Steamen, baino aurreti asko sarrera izango da, laze, 20 pertsonaia dauzka, 2 mapa dauzka, eta ero 240 misio baino gehiago esango nuke, 240 erronka dauzkala. Adibidez, bat atzo jardun itzan saiatzen, dala pertsonaia ezin duzu mugitu. Eta partida gutxienez iritsi bertzeala, ba, 10 minutu hoie pasatzera iristea. Eta, bueno, egia da beste pertsonaia bat, oraindik desblokeatu gabe daukadana, erronka horretarako behagoa dela, baino honekin jardun nintzen, daukadan horrekin, eta oso builda tokatu hartze ezkitzun objektu aktiboak edo pasiboak izan behar dute super konkretuak pasatu alizateko, ze ez dut lortu pasatzea iazan. Eta, ba, bueno, porratzen nahi bazute
sortez... Gertu behetza egon, ez?
Ez.
Pasateko gertu behetza egon.
Ez egon nuke gehienez 4 minutu aguantatu ditutela. Eta, bueno, proposamen hau probatzena ez zutenok, ba, demoa daukazute Steamen eskuragarri, morreztutako, bueno, alde batetik demoa debaldea daukazute ibiltzeko, eta bestalde, jokoa bera morreztutako prezioan ari da saltzen, 9,75 eurotan. Vampire Survivors gustatu bazitzaizuen, nik gomendatzea izuet gutxienez demoa probatzeko. Egia da, demoan, nire demoan ibilintzan lehenengo, pixkat jola saldat tuiten dalaz gauzatxo baten, zehara, bertzio finalera, erosten denera. Baina, bueno, nik uste demoakin neko ideia honan iten dezula jolaz azertaztoan eta nolakoa dan. Eta gero hori. Bueno, tipo honei flipante izan behar duz, garatzaile bat, gaina bideotatik entzunde eta neiko gaztetxoa ematen du. Eta milioi bat kopia saldu ditu, 10 euro horietan, gutxi gara bera, 10 milioi euro, estimeek 1,50 izu, beraz, pertsonatez 7 milioi euro irazitu kolpera. Eta jolaza ez da super komplejua egiteko eta, baina puntu hori asmatu du, umore puntu hori, Vampire Survivors bezalako joko engantxante horiek. Espero ez ondo erabiltzea diroiek eta eduki asko sartzea honi. Vampire Survivors egin dioten bezala eduki debaldeko asko, eta gainera, ba, bueno, ordainpeko zenbait gauzare bai. Hortaz, orain dinik ezagun duke, ez dute aurkitu, leheno esan dute bezala, zarbide guztiarrean daun jolaz badan edo bat puntu zero bertzioa dan.
Steamen arabera ez, mentzat, berak garatzeiek ez dagoela marke. Karo, Steamen bertan sartzen nien argita garbi jartxe dutxu, ez? Early access edo zarbide guztiarrean dagoela. Kasu honetan megabonken kasuen, ez.
Nik uste eduki asko falta zehola, pertsonaiek hogei dia eta desberdina dia, baino bi mapa bakarri daude. Eta nez eta ronkak egon, mapa gehiago sartu ditu, arerio gehiago, hori ondo gongo da, nik uste lan askoreztula izango, mapa berri bat egitea, ondo jarrai dezala, eta laguntzeko norbait kontratatzeko entzat diru hau doka. Zazpi, gutxora era zazpi milioi euroiekin. Ba, bueno, kurioso.
Dio moproneoan, eh? Eta hori zidin jozuna azken dinda Vampire Survivorsen klona, azikera batetik ikusten da. Batez be, bai mekanikak berak, baina esperientzia hartzerakoan, ez? Honek harribitxin moduko agartzen zuzenak, eta bueno, usasko. Barne era, azken fine, goza berbera da. Eta hilu dera aldatzerakoan, ba, bueno, ez da horren besterako saltoa bez, oza, baina jokuek berabeko beste bizkortasun bat, horren mugitzerakoan, eta ez, salto itzerakoan zelan zoazen kokalekutatik. Eta badeko bere humore txue, nahiko batez horretan nabari da garatzei gaztia da, bere humore aldetik, ez?
Meme asko daude.
Boomer sentitzen az, meme pila batean gazta dola. Baina oso ondo dago izan, eta lan honain dugu bitxu zemak klon dauzen, Vampire Survivorsenak, eta honek arrakasta hori lortzi, azkenien, ez da horren erratza zan nahiot, ez? Gora ipatzeko dala. Eta aia, zutin jozun, ba, apurka gehitzu eskero eduki gehizago. Naiz eta bat puntu zero edo sarbide goizterra atxien itxi eskero be. Baina guzasko dekoz gehitzeko eta hobetzen joateko, azken binen.
Ikusi beharko da, nola evoluzionatzen duen. Oso simplea jolaza, orain, astutan aukan jarrita zea, trailerra. Trailerretik gauza bastante aldatu dira, egia esan. Kuriosoa, Vampire Survivors bezala jarretzen du estetika pixel art estilokora, egia da, hau hobeto xo ikusten dela Vampire Survivors baino. Pixka gehiago, hobeto. Jolaza ondo dago, misio batzu bastante zaila dauzka. Vampire Survivorsen ikustet errezago dala azira, hau onena baino. Baina, bueno, divertigarria, esan dut emezela demoa probatzeko hor daukazute, eta gero zauk erabaki konbetitzen zaituzten.
Eta oso ondo optimizatuta gombia da, boste un megako espazio hartzen dago esterik,
claro, ez? Claro, ezke Vampire Survivorsen txarra zan, bere garaian ustet entzutela, ez dakit, Java edo olako, ez Java etzan, baina olako zea batekin entzuten, tardun oso limitatuta aztegon. Baina aldiz, hau, nahiko ondo dago alde hortatik. Tiroia zero notatu ditut. De hecho, egun da berrota lau FPS-etan da bilkiten bora guztien. Asi que alde hortatik ondo egin du. Ez da hito, oberak egin duen zerbait optimizazio prozesua ondo, edo simpleki, olako jolaz batek enbeste ez du ber, eta listo.
Bai, ba, demoa probe, ez, egiz izan edukina ekotxudeko. A ber, azken fine joku hori da, ez, esteko askoz gehiago, ez, baina demoan aldozuzo, ordu pare bat sartu berrez batien, osa, que probe jogoa ez.
Vale, ba. Honekin beste joku batera, baita neiko ezaguna izan dana, ez? Ba, Vampire Survivorsek bestia ez da, provokatu daren bezala Sandfall Interactive Studio frantzesa gogoratzen baldin badozu, eta nik uste dut oin Leicester urte amaierako sari banaketak eta azten ditugunean behiz gogora ekajeko eskuela, badaukagu Clair Obscur Expedition 93-rentzako doako eguneratze handi bat. Gaurkotze handi horren berritasun guztiak ikusiko ditugu. Asuntua da, bueno, esan dabela 5 milioien langa gainditu dabela Expedition 93-uk eta horrekin aprobetxatu dabe esateko badabiztela garatzen erabaki berri hau. Etxai berriak zein ezustekoak aurkituko die bertan, baina ez hori bakarrik, baizik eta abentura ja bukatuta daukenei, zuzendutako buruzagien aurkako borroka sail batzuk baomendare, taldekidentzako jantzi eta erropa berrixak, eta lokalizazio gehiago eta bestelakoa beha egintzen ditue DLC honekin. Eta, bueno, badakiguna da, hau izango dala adabaki bat musutruk izango dana, baina oraindik ez daukaguna da datarik. Aduan garatzaileek ez dabe esan adabakiaren kaleratze eguna noiz izango dan. Hori, 5 milioien kontu hori, ba zifra ikaragarria dela esan behar da, ez? Alde batetik estudioan lehenengo bideojokoa da. Egia da, ba beti, ez? Dagoela komentario hori, ba India die, benetan India die. Ez? Da triple A bat jokua, baina karo, erak ez die triple A bat enpresa, ba egia da, ez? Ba pixkate eginda benerako enpresa txikia dela, baina agian ez da indi, ohiko indi bat. Hori be kontutan euki behar da. Baina, bueno, eginda bena oso ondo indagonda, arrakasta ondisa euki dau, eta ba, posgarria da olako adabaki bat, musutruk, prestatzia enpresa batek, mimo hori ematia jokuari, eta nik uste dut horbe, komunitatean onespena lortuko da bela, ez? Azkenean, baldarian egin zeban bezala bere urtean, ba, nire ustez, bide oso antzekoa jarraitzen da bile, kasu honetan Sanfol.
A ber, bos milionare pintzaken hartu erdaz, asko Game Passetik jolaztu den, beraz, imaginatze, zifra horretan ez gehala kontutan hartuko.
Bueno, bos milioz salmenta, gepintzen da, ez
da
get.
Hori da, salmenta ere, ez toa Game Passetik, beraz.
Eta, bueno, jolazatik, bueno, analizia horrek karri genuen bere momentuan erratza diora. Eduki gehigarria sartzea ondo dago, nik uste historioa zai gutze zait gehiago aurreratzea adabaki horretan, igual balako puntero batzuk sartu itzazke lore inguruan zea, baino gehiago ez det ikusten, eta ero esaten duna aurkari zaiak sartuko itula, joe ba, nik aurkari bat utzinun ezin nulako pasatu, porque literalmente borroka perfektua inberdezu, eskiba guztiak enbeituzu perfecto, eta ero erasotzene ondo inberdezu. Hortaz, boz hori ez nun garaitu, eta utzi egin nun. Gaina botzo horren atzean bakit zegon. Loreko historioan zati bat zegon, eta zan nun behira. Ena izkai boz hau pasatzeko, beraz, YouTube-en jarrikoet pasatun batentza, batek ze atzeti daukan historio hori ikusteko. Boz hori baino zailago atzaitu gurritzen zein izala izken, egia esan.
Bueno, igual horrek aldetik hori ba. Ez da saiak, baina olako eserri zen barik esan nahi dut, edo igual erronka edo misiño berezi moduen, edo nik ez dut jolastu horren ez dakitze, baina bai epatzen bien forotan eta badauela lekuren bat antzadanez utxik daguna, edo bertan egon lehikela DLC-erako sarrera bat, edo boss barriz etxako leku, edo ez dakitze aritzezuko gogandiko zozer, o...
Ba, kurritze zait toki posible bat, bueno, bat baino gehiago, maparen eskubialdean, toki bastante daude historioari daukionez ez daguna ezterre, eta mapa zatia hundia dianak. Horazin, hor agian egon daiteke zarrera bat. Baina esan detena, historioa ez dakit nola ampliatu alko zenuken, ze nahiko itxi, esanat, a ber, historia ampliatu alko zenuke, bai, baina DLC bat izateko estet ikusten, ze ja jolas berri bat ikustet egin behar dezula. Eta aprotxatu zau esanik. Baitare komentatu dute, urrengo jolasare prestatzen nahi biala, eta posible dela JRPG bat ez izatea. Eta agia esan, ustetan analizian esan nula. Urrengo jolasain goa duk, eta historia, ibiltzen mazat eta historia ulertzen badezute, jarraipen bat eman dieza jokezun gauza bat, ez dut esango, baina alde narratiboa da jarraipen eman dieza jokena unibertsu honi, nik oso egokia eta artistikoki zerbait berezia ikusiko nuke, engoa lukete JRPG-a ez dan jolaz bat, beste motak batekoa. Enkajatu dezakeena, ba justu lorean aipatzen dan gauza horrekin. Ez, zaila da esplikatzea spoiler egin gabe, baina nahi irutzen zait, ideia arriskutsua dela, baina ondo atera ezkeo oso oso ideia ona dela. Beste genero bateko jolaz bat egitea, unibertso berdinean eta historia honekin irabatera lotzen dela. Ikusi harko da, seguramente proiektu horrek urte askotara joko du, baina bueno, 5 milioi horiek eta diro horrek ondo launduko die garape prozesortan diruaz bentsata azten.
Bai, bai, azken nien oin beste bake bat, beste lasaitasun badeki, urrengo etorkizunerako joku eri begire. Hor duen, tranquila hartzi, merezi du da bentana, jaso dabe da jasoko dabe. Ze, egize da hori, azken finien estanda handize lortu da bela, Game Passien egon dela, baina joku eguntzaziko da merketzen, joku eguntzaziko da beretan saltzen, eta jentiek ja hor, ez, punto emiranteko, itxadoten dauz, bera apen handiren batera, edo hartu alizeteko, eta ganera hori ze, ba, esan dugune, urte bukaerako sari banaketakaz, gotizekaz eta bar, horbe jente askon begira da irakarko deuz. Osa, que hemen faldeakien bakarra, ben dino, arrakastan dizau da.
Ados nago. Ez da oso joku garestia, ero, bai, ez da oso garestia izan, berrogeita boste uren guruan dagoela, ez, jetxi da la uste dut, berrogeita boste
uren guruan,
berrogeita marurotan mantentzen da la uste dut. Baina hori, ba, ez da jeitxi, bez, ez da beki deskontu handirik eta landerrik esaten da bena. Deskontu, olako deskonturen bat arrapatzean jendiak, nik uste dute, aprobetsatuko da bela, ez?
Bai, bai.
Ez nire, nik adibidez ez dut hartu, ba, batez ere denbora kontua gaitik, baina, ostra, jeizten danian ero, ba, igual, ja, ez da baitzak erik. Eta hori,
badak ez,
bai, ez?
Deskontu sartu horkoan nuke garatzaiek izan da, orain edo pixka beranduago azaroan sartuko nuke deskontua, jendeak erosi dezan, ibilidaien, gustatu dezaion, eta gero urte bukarako sarietan, jendeak bozkatu dezan. Ze azken fina beti izate deuna ez, otzaian atratzen den jolaz bat, naiz eta oso ona izan, jendere askotan, hype hori edo berotze hori pasatzen zaio, eta ero bozkaketan urte bukaran penalizatzen zaitu. Eta
aritz, loretik hain ondo baldin badoia egiteko telesail bat. Eta horre funtzionatzen da, gero sari banaketarako.
Oso ona izango litzake, baina zalantzan diakite ditut estudio honek, bueno, 5 milioi izan dugu, baina olako proiektu telesail baten sartzeko gaitasuna badukan. Zerbait, uste eta ipatu zutela, joko azkain zerbait inbertzutela, baina nahizko goratzen zertza.
Bueno, baina azken nien ez dire eurek sartu bihar, beste estudio ekostitxe
bat
unitzia da, eta bai, hori da.
Bai, bueno, ikusi beharko da. Nere datik, bai, aurrera. Bueno, baitare ikusita zemotakoa. Ez irutu zaite, ez dakit adiez anime bat ingoa lukete, ez luke enkajatuko estilo artistikoa eta unibertsoakin.
Ja, oso berezia dut.
Baina marrazki bizion batzuk, igual estilo artistiko berdina mantentzen, gehiago marrazte mota europar batera gertuatuz, ba, zerbait ona atera daiteke.
Bueno, hori. PC, PlayStation 5 eta Xbox Series plataformetan dago eskuragarri, gogoratu, Kleroskur Expedition 93 eta ba gure, ez, horre punto de mira nero gure
bai, bai,
gure
toki zunean,
dago, hori da.
Ja, hitzek berotu esku nahikoa eta gube josiko ala.
Hoxe.
Venga, ba, beste albiste bateraz goaz, oingoan, ja, Euskal Herriere begire jartzen gara, erdizke. Jaingo duzen moduen, euskarazko bideojokoak topera gabiz, azken astiotan, hilabetiotan. Eta gaur be, ba, albiste berezi bategaz gatoz. Hidden Folks, euskaraz, ba, goza dezakegu ya, oraindik aurrera. Eta askutatuta dauen jendie, zein objektuek bilatzie, proposatzen dozku bideojoku divertigarze, ba, gure izkutzen dau. Josu Igoan, ekasineri, esker. Berar duratu da, non dago Wally bezalako jokuen oinarrizek hartzen da bezan lana lokalizatziaz. Berak, joko testu denak hartun, ez teko bikoizketari berez, baina joko testu denak hartun, da euskaratuen jauz. Eta beteko moduen, ba, bere GitHub orrialdien topeko dugu itzulpena. PC-erako, ba, GNU Linux, Windows edo MacOS sistema eragiletarako prestatu dugu itzulpena. Orduen, bertatik GitHubetik instalatzaile deskarge, eta errez batien, ba, aplikalko dugu itzulpen hau. Zer topeko dugu bideojokoen? Ba, eskuz marraztutako zuri beltzesko 32 paisaia interaktibo harrakatzen ibiliko gara. Oso humore berezeko jokuek, batez be, etxeko txikizinari zuzen dute dau, normalen Josu kalako jokuek hartzen deuz. Baina, bueno, hori dela eta irudi zen soinu divertigarzeek ikusiko tantxungo duguz. Adrian de Jong garatzaile, indi garatzaileen jokuen. 301 misiño edo helburu proposatzen duzko jokuek. Eta esan dugu moduen, ba, batez be, etxeko txikizinari zuen dute dago, baina, bueno, helduek gozatzeko joku bet da, bebai egizan, eh? 2017 estrenzan berez, sekulako arrakaste izkuratuta, enbat sari irun bazan, Steamen be sekulako balorazio dekoz jokalarezen aldetik. Eta, bueno, PC-ko bertsinaraz batera, ba, Android, iOS eta Switch gaiuetan be jolastu aldugu, kasunetan ez euskeraz, PC-ko bertsina bakarriko euskeratute, baina, bueno, interesa bat dugu, ba, beste plataforma honetan be topeko dugu. Merta merezi deuen, nik apurtxue jokatu bot, badakitza espaldi gemen altxeko peinatki diek berak analizitxu eskaini dutxor, eta aiz esan askora karretzen dozte, eta oin aprobetan ibilinaz, eta oso oso txukun dau, oso divertigartze, oso simpli, baina partida laburrek errez batien botateko joku horitako da, eta hori ze, olako beste batez, euskera zeukitzi azkenin elburuek eta jakitzi zerren bierdan, aztarna horrek, pista horrek, gure hizkuntzan ukitzie, ba, benetan posteko da, betiko moduen. Eta ganera, ba, honegaz, mugarri dolanga garrantzitsue gainditzi lortu dugu, ze Hidden Forksegaz, ba, euskarazko bideojokuen zerrendak 200 bideojoku biltzen deuz dagoeneko. Betiko moduen, itzulpen ofiziala dire batzuk, beste batzuk saliek einikoak, edo zuzenien euskaraz argitaratu diren bideojokuek, danetarik dekogu gamerantziako euskarazko bideojokuen zerrendan. Eskertzeko da ez, jente egin dabe lana, bai saliek, bai garatzaileek, hau posible itzeko. Eta momentuz guk topera jarratxiko dugu negaz, ja badeko guz hainbat proiektu eskuartien, laster pare bat argitaratxe espero dugu, baina, bueno, joan gara pizkanaka honen barri emoten. Osak errizia, gamerantzia.eusen sartun, eta betiko moduen goiko aldien hor, goiko aldien topeko duzue euskarazko bideojokuen zerrendia.
Bueno, lehenik eta bain Josuri nik uste dizkarrak eman, beste jolaz bat ekartzatik itzulita. Jolaz, haure oso berezia, zaten dugu askotan ez. Jolaz asko dauzkau, landertzuk izan zuen bezala 200 jola, itzulitako jolazen langa jarrai pasatu dugu. Baina gainera jolazak genero batetik oso ezberdina dauzkau. Eta mota honetakoak, badai, Wholesome Games horietakoak bageneuzkan, baina lako puzle, bueno, puzleare ez dakit deitu honi, baina...
Bai, bai, nik izan hori bai, etxe?
Non da, bai. Ba, non dago Wally estiloko ontakoat, nik uste ez geneukala, eta ondo dago, eta bat ipat ezan ezuna, marrazkiak oso polita dia, ez dakit ze ezan, pena dan ondo dagoen txuribeltzan egotea, ze koloreakin hobeto daiteke, baina txuribeltza izateke artistikoki balio bat ematen diola irutzen zait. Eta bueno, hori izan zutena, publiko guzt, zabal guztientzako ditugu jolasak, eta hau, ba, esan zuena, bat, bat, igual, etxeko txikientzat egoki garre izan daiteken jolas bat da, eta hori ere ondo dago. Eta, bueno, berreunena esatea, ba, nik uste kemera ontziatik esan behar raukaula honekin hasi ginean ez genula inolaz espera zifra ontara iristea ez da pentsatu ere. Zego, garai hartan ibiltzen ginean oso... O, demora libraen egiten zan gauza bat zen, orain ere bai, keienak, baina laukatu gen den eta orain komunitate polit bat sortu da, eta ja, ez zuek igual ez dezuten zuzenean ikusten irratzaiotik, gu itzultzaileen Telegram taldean gaudenez, eta interesa handi bako zute bideojoko bat itzultzeko gonbidapena bihatzen dizuegu bertara sartzeko. Ba, ikusten da, jende aktibo dagoela, eta aurrekoan egitzean eskatzen da, ze zerrenda bat egiteko jendeak apuntatzeko ze jolaz aidan itzultzen bazdaien egon solaperik. Eta egia esan, oso ritmo honean dihoa, eta azken finean esan deguna. Ezkera profesionala, baizik eta hau da, komunitateak egiten duen gauza bat, tarten bau de jolaz batzuk profesionalak ere euskaratu dituztena, baina gehienak komunitateak egin dakoa dira. Eta nik uste nahiko auzolan polita ala eta asko eskartzekoa, bai kemera untziatik eta baita erabiltzaile eta euskaldun bezalare.
Bai, bai, zarantzari barik, Nigo zarantzari barik, kristolana dagoen menatzen, eta nik uste dugu lantza doala, ez dugule atzera momentu baten bez, osak kometan dugune. Etorkizunien ondino gehiago dire, etorkizun urbilien ganera. Hidden Forksen da dinotena puzle joku dala gehizen bat da, egize da non dago Wally nantzeko oso zer dala, bari ez da, dikosuz, objektu da pertsonaia pilloa marrastute, baina beko barran, agartzen atxuz, bilatu bihurtu zuze, objektu da pertsonaizek zehazki, ez? Mm-hmm. Eta batxotan emoto etxu alako astarna moduko bat, ba, dauela, ez dakize zuge, ez dakize arbolatan, ez? Da hori apurbet, bilatu bihurtu zu, orduen, esan leke, ez? Puzle, kutxu...
Eta igual ez dago begibiztan, oza, bilatu bihurtu zu, eta zerbait mugitu bihurtu zu. Nik hori be dauka probatuta, alabakin, bere garaian probatu noan, eta nik ustot, berak esaten duen bezala, grisean egotian jokua. Zotala, gara jartan mentat esartzen. Baina, bueno, ikusiko dugu, ez? Politxa da, eta nik uste dute, beste saiakera bat egingo dugula, bat ez behin itzulpen euskera zeukitza, ba, arraso egeixokin.
Ondo, hori da bide. Bale, ba, ondo iruditzen badatxue, labur dara pasetan gara. Aipatu behar da, labur egiteko guzela, ja, oindela, saio pare batetik orduen. Albiste barritxu jo, beste batzuk sartxu gabeteko guz, baina, bueno, tan nagin ikuste dute, nahiko intes garritxu dizela, osake, merezi deu errepasetan joati, Hideo Kojima ziko gara, Metal Gearren eta Death Strandingen ba, ardura dunegaz. Ze, bueno, Kojima Productions taldien amargarren urte hurrena ospatu deu Tokion, eta bertan Beyond the Strand topaketie antolatu eban Kojimak. bueno, Death Stranding eri buruzko barretxasunek eskaini deuz, baina hori baino garrantzitsua izen da, ba, bere bi joku parrizen inguruko informazioa. Ealde batetik, 2023 urte bukaeran ezagutu gendun OD beldurrezko abenturia eta trailer barritxu bet eskaini dozku Kojimak. Ez da askorik ikusten, baina bai apur bet jokuen nondik joango dan, ez? Eta, ja, jakitzen gendun, baina ondino gehiago aipatu behar da, ba, PT, ez? Silent Hills. Bora, boratute gaitu zen Silent Hills horren, ba, oinordekoa dala zaineleke OD hau, ez da? E, bertan, bari, trailer sinematiko bat erakutsi dozkue, batez be... Ako gelatxu bet erakutsitzen, erratrailera noki deitzen da, ez, ate joka ibiltzena, eta ba, horrega zer ikusi zidekon bidizo bat itxi dozku. Bertan Sofia Lillis aktorie beha gertzen da, batez behar erakutsitzen zelako motion capture maia ikaragarri zidekon jokuek, jatez estranden bigaz be agerizen jartzen bien, eh? Baina esan honek ode honegaz maia ikaragarri zela.
Nik ezagutzen eban hori, Dungeons and Dragonseko pelikula, azkenengo pelikulako hau,
Bai.
Honora Monfins zipseko esan druida, ez?
Bai, hori da.
Ez tozuenak aurpegisa gola ipintzen, ba, hoxe da.
Eta hori, eh? Osa, hori garaeta betxi kamara pilo bategaz, ez? Motion capture jantzizegaz zein arpeizen kokatute esko garaetan izanagaz, baina, bueno, mugimendu ekartzeko jetuekaz. Eta, ua, sos ondoen jedau egizizan, eta jokueko lako maile badeko norokorrien, jako jima galiz jarraitxun behar da, ez? Baila, bai, baina, baina oso maia handiz erakusten dugu. Tamales ondino, esteko kaleratze datarik odek, baina bai izan behar da, ba, iragarrezan moduen aipatu biena, ba, Xbox Game Studios markapien argitaratuko dabela Kojimak, orduen Xboxen eta PC-en ikusko dugu, baina lasai ze PlayStation gaiutan be esterniko dala aipatu du Kojimak.
Barkatu, Lander, ikusten gabizena, azkenean trailera ipingi dau, bai, hau nok trailera hau, eta daukogu barrenean ikusten, eta honek in-game movimentua die, hau da, gu jolasten hola ikusiko dugu, ez?
Ez dakit, seguru bai izango da in-engine, in-game ez dakit, seguru nik zelako izango da, karo, berez ez da berakutsi jokagartasunen, ez ebes?
Izan analkoritzak, ez?
Bai, baina detaia asko dauka, ez? Azkenean, bueno, ber, oso, igual dare oso bideratuta, eta ia igual aurrez berizatuta, baina jo, eskuen mugimenduak eta dena da, pasada da.
Claro, aldi berien, ez da aipatu duztu dut, lehen pertsona da, hirugarren pertsona ditzeko da, baina, claro, lako aktore ezagunekaz eta igual lehenko pertsonara pasetia, ez dakit, hori bilatuko da ben edo ez, baina zalantza hori dugu ondino.
Lander, ez dakit informazio neko salduan eta, baki peten Benicio del Toro zan zea? Ez zuzendaria zein zan? Zene, Death Stranding agertzen dana.
Guillermo del Toro
hori da. Guillermo del Toro hori baki ugamen, ze usted Guillermo del Toro petene bazegola atzean historioan edo.
Bai, ez da gero Death Stranding agartzela bai, ba, ez dakit xamena aipatu da benek izan, oden egongo dan edo ez. Eta bestalde ez da esen, Kojimak erakutsi da ben joku bakarra, etxe, bueno, Fisint deitzen dan, Faisint. Isilpeko, isil gordeako jokuen barretxasun txiki bat eskatu, eskaini dozku, ba, kartela erakutsi dozku ez, apur bete protagoniztie, holan, ez guztiz, baina ikusteko aukeri egaz. Ze, bueno, Fisint hau berez Metal Gearren oinordekoa izateko elburuegaz sortu du Kojimak, ba, barriro boltegu dugu ez, izilu gordekako generora. Eta, bueno, ba, aktore nagusitek bebai estatu deuz, Charlie Fraser, Don Lee eta Minabi Hamabe aktoriek parte hartuko dabe proiektuen, orduen, kasu honetan be, arpeian dizek, arpei zagunek ikusteko aukeri eguko dugu, ba, egu Kojimari zinemi eta, ez, ikusentzen euskal munduek asko guzti dira kozela, orduen beti aldaben egin horti joko da bela. Baina, bueno, posteko da, Kojima ikusti barriro janero honetara bueltetan, espero dugu seriotasun horretatik apurretu runduko dala bebai eta Metal Gearreko betiko erokerizek ikusteko aukeriko dugula. Baina, bueno, kasu honetan be, Fisintek esteko argitaratze datarik ez plataformarik, osake hau be, luzerako doala esan aldugu.
Arta ez de logo, Kojima bereaki nateatzen dan pertsona da, eh? Osea, galtzen du... Konamikin Metal Gear Solid, ba, bueno, antzerako bat egitea joa Faisint. Galtzen du PT, ba, itera joa beste jolaza izena aztu zaidana.
Bai, ode, gaztu.
Ode. Bai. Igual Death Stranding ez dakigu, baina igual bere momentuan Konamik ere ez ezan zion, izan algo ditzake. Baina, bueno, kuriosoa. Azken finean, nahiko tipo berezia da, onerako esaten dut, nahiko zuzendari berezia da, eta bere historia beti da espektakularrak eta askotan zoroak ebai, landarrak izan duen bezala. taber bat lortzen duen. Ikusita Metal Gear Solidekin ze itxura hartu duen, Konami solamente aidala arduratzen remasterrak egiteaz. Ke ondo da, hola, remasterrare, ze jola zona dian nahi, remaster honain da, baguna gehatzen da. Baina zerbait berria berda, eta nik uste lander zu bat ipat Metal Gear Solid zalea izan da, Faizinton entzat gogo handia izango zula, ez?
Bai, bai, bai. Death Stranding adibidez ez dut heldu ganoraz. Mm. Bai gugot, baina ia non ez denporiz katxi dutetan. Baina, bueno, ni beti gugot Metal Gear nartxeko zozer eukitzi, Metal Gear barezek edo remake ebe guzti bat esan egitxo bai guzti, Ez bakarrik irugarren hartxe, ja, uki batzela hainbat remaster hainbat remake, igual beste sarrau batzuk behartun lehik, ez, apurro eta historiz aboro bitzen jarraitzeko. Baina beste goza barri beti guzti be, beti da posteko da, eta, da, bueno, Kojima, onerako da txarrerako kristotipoa da, osea, que... Osa que ia segaz datorren etorkizu nien. Ba, aurrera goaz bestal bizitzu bategaz, lehen megabonka aipatu dugu, Vampire Survivorsen klona, baina Vampire Survivorsek be, bueno, eguneratxe eta barritxasun barrizek gehitzen jarraitzen dugu. Bat puntu amalau bertxinogaz online kooperatiboa gehituko da bela iragarri dugu ponklek, aspalditxik espero gendun zozer egiz izan, ze, bueno, tokeko moto jokaratize badeko jokuek, ondela urte eta pikutik izango neke, pinetago eta erutik, baina, bueno, berak brometan esaten dago moduen, ponkleen bidizetan ikusten dago moduen, baina inor ez da batzen sofan batera jokatzeko, osa que Vampire Survivors ba, sarera bideratzeko lana indabe. Elau jokalari bilalko dire batera online kooperatibuan, ba, aurretik magian eta arazoan jaialdiz ezana ba, ondino kaotiko hauen bilakatuz. Eta, bueno, ordainpiko telezien kasuen dinoenez, ba, taldeko jokalari batek eduki gegarren bat badeko, beste danak be, probetako aukiriuko dabe, osa, que neko eskuzabala, betiko moduen, ponkle. Eta, bueno, ez da izango barretzen bakarra antzadanez, ze bat puntu amala guadabak izegaz beste lau, ba, mekanika, dozau garri barri getxuko dabez lai patu du ponklek. Ondino ez deuz iragarri, antzadanez beste bat astion iragarko deu, eta gero besti, bastakigu zemaden pora birko dabe, baina apurka-apurke iragartzen joango da. Eta kaleratze data sastu barik, ba, bat puntu amalau eguneratze hau udazkenin estreneko da, oza, ja laster. Betiko moduen PC-erako, PlayStation, Nintendo, Xbox kontsoletarako, eta Android zein iOS gaiu mugikortarako.
Bueno, lehen gauza, online nahi daukionez. Zorame totala izangoa, ze zenbait, ja zeu bakarrik bilita zenbait objetu hartutakoan pantaia zan, lako flasheo konstante bat, ba, imaginatu lau pertsona aldi berean, bakoetzat bere kombinazioekin bali
bau, da. Hori imaginatzen dabe bai, asko zailagoa izango dela maia zigotzia, ez? Osa, erdi banatu egin beharko da, ze azkenean hiltzen dien etxaiak hasieran mentzat, banatu egingo dituzuetan honaktian, lortzen dituzun esperientzia, eta orduan, ba, be, progresioa motelagoa izango da, eta dan honaktian lortuko duzuen igual boterea, ez? Berdindu bezala egingo da, ez da zuzte?
Bueno, bagoetxa bera aldeti, bagoetik,
Hori bai, karo, seguramente interesanti izango da banatu eta gero bukaeran elkartzia, ez?
Hori da, bai.
Hori estrategia bat izango da. Ez eto, karo, lekuko etxeiak hiltzen dien, alagatzen dituen, ez da, bitxiak erosela ditu, karo, danok hartzen baldin bagabizi berdinak, orduan banatu egin beko bineuk esperientzia, eta pantalla batzutan igual olain beko da. Bai, bai, ez da, erronka desberdin amoten dau, gero, zentzu hortan. Da, bueno, aritzek izaten dara, zuk izatozne egia da, Bukarako fasera iritsi eskero danakin, hore ez da gongo inore aklarako danik.
Nik gura dut bentsete hori itxi, Esperientzia
zen
banatzi, gura dut, posible bada. Izen biherrien danak barra bardine parte katzi, bakoitza bire bidetik guti, eta ikusko da ama iran zelan ez zetan bakoitza.
A ber, iruro daukau da porratu berko deu egun baten, ez?
Baita.
Da honetan, o...
Hori da.
Baitxat, DLC-a dozko bat denbatek? Nik unhiak esko guztu bakarrik.
Nik lehenengo hartu neban, zan, rollo Japonia raukitzen manada, mapar aldo llegaz, hori zibai hartu neban, baina gero Castlevaniaenak eta honek ez dut hartu.
Nik ez dakit danak dauzketen, pero gehienak bai.
Bueno, ba, probatuko dugu.
Bai. Nik lobia sortuko enik.
Hori da.
Eta gero, lander hori, esan behar duena, trailerra ikusteakoan, bukaeran justu hauka ikusten da pertsonaia baso batetik moguan, eta eskeletoz jantzita dago pertsonatik aurkitzen da.
Hori koina bat, ose da.
Bai, ponklen zorak erizi dira.
Nei zonatzeit hori, gogora kartzeitzea. Jola, zaun hola zen superfamatu entzana, bi eskeleto hauena nahia diana eta.
Undertale dine zu? Ba, baina Undertale, ez du bantzik, ez?
Ez zaizu dutzen Undertale izala ezkera, Undertaleen zea bat.
Igual bai, kameo bat.
Bueno, oin esan dozula, ez dakit, emeraldi hola man beharretzen da, ez? Justo nahi beharretzen DLC-ak, badauka nire bai bat. Igual da zure berdina, Lander, Legacy of the Moonspell.
Hori da, bai.
Bai, hori badukat nire bai. Bai, ba, gero, justo azkenengoan irten dana, aurtengo apirilan amarrean eta nasebena, badauka be kalabera bat, eskeleto oso bat, edo. Eta igual, igual horregatik da, ero Undertale. Kolaborazio bat, ero, esaten duzu.
Bai, holako zerbait, ze azken finean kontrakin egin zuten, Among Us-ekin egin zuten, Castlevania-ekin egin zuten.
Bai, bai.
Ze adik ez Undertale-ekin.
Aukera badaz, aukera badaz, hori izan antzeri parik. Eta igual, Riot egaz behin leiki ez da, ze untxe bertan Riot Games-ek estrene deu, azkenik bere bisa KO, double KO, ez dakizena oskatzen da nondi joiz izan, borroka jokuen aurreti asko sarbidie ja kaleratu dabe, hainbat beta itxi eta irekin ostien. League of Legendsen doako ba, borroka jokue da, PC-era aldu da momentuz, eta bueno, orain arteko ba, beta probaldizen moduen, ba, pertsonaia mordoa, borroka piloa eskatzen duzkuz, nahiz eta zero denboraldiz egaz da bizen. Bueno, orduen, jentiren eko guztiako lamoten deu, da lako tag team ez, bi taldeko, bikoteka ebilko gara bi taldetan ez, borroka, lako bidimentzinoko borroka joku honetan. Eta bueno,
bat... Brawl Stars estilokoa ez, esango duen.
Bro, eso, inundi gira bez, Brawl Stars, que bako da.
Tekken da, ez
dut. Borroka, borroka, jokoa da, bai, topo.
Bai, honek ez teko Brawl Stars en el txik, hau da, azken finien, Guilty Gear da, beste hainbaten, edo Marvel vs. Capcom, eta beste hainbaten antzekoa esango dugu.
Gitzu,
Zero de modal honetan, ja, amaika pertsonaia gitzu da bez, amargarna Timo izen da, eta amaika garna esusteko nahi du jakune Warwick, ba, bueno, League of Legendsen jokalarizeko ondo esagutuko da bezenak. Eta, bueno, gauza piloa iragarri dabez bizea keio honentzat, 2006-garren urtien, bosten boraldi egongo dire guztira antzadan ez, bakoitzien pertsonaia edo eroi barri ze gehitxuko dabela baizatu dabele Riotekoak. Eta ganera, ba, saliek antolatutako txapelketak eta ekimenak ba, babesteko gogoa aipatu dabe, aurten, 22 ekimen babestetuko dabezela aipatzen dabe, hasikeratik. Ebo Frantzetik hasiko dire, Eboko ba, oinogondan txapelketetik. Baina, ba, beste hainbat ere egongo dire, ba, bizakeio hau zabaltzeko. Eta, bueno, antza denez, nahiko itxura politxe, jentieko sondo balurtan deu. Nik izan jokatu, zesto, astemetik, azken finen, neoz bajatuko.
Igual jakingo duzu, azkenean rito launtxe jarriako da, ez?
Hori da, bai, bai, bai.
Eta ez arritu betan, amen,
Damian, zera. Kernelako antitxita, eta zudan, Linusekin ezingo da jolaztu.
Ez naz enterek izan, baina, bueno, ya beste launcher babier da belez, ba, apuruet, galbana hori, ez, nagei hori emote dozte, probeko da, noz, eta hori zen, nahiko itxura politxe, ba, Bi, Jinx, Ari, Yasuo, Eko, ba, ekizuez, esagutzen duzu ondo bertan agartzen ditzenak, ma, suposatxe dut ez da bezala sartuko horren beste pertsonaia ezagun, lolen zenbat eroi dauz, aritz, gaur egun zenbat txapeldun dukoz.
Egun da, bueno, ez dakit, ni aspaldi ez den da izela biltzen, baina egun da hueta marreza honuk eba euskala ja da.
Ba, bitxu, oza, badiki ez nahiko txo aukeratzeko, gero seguru beste joku batzutako gonbidatuk eta jartzen duazela bai, hor duen horrekiko dabe nundik diretu. Baina grafikokin egeko politxe, irudin meditxiotan egin dago jokue, baina jokarretasune bide da, eta, bueno, eroizek euren mugimenduek eta abilizizen mantentzen da, bez? Batimo ikusten da horrez, zonin apurbeteitzen, urrutitik erasotzen, bere perretxikoa jartzen eta nahiko txukun. Osak, ia, zelandoan hobetzen joku hau, ondino aurreti asko sarbidien dau, osak hobetzeko eusasko duko deuz, bi izakeio honek.
Ikusi harko da nola ateratzen da, nik ondo irutzen zer Riotek gabertu nori txapelketa lokalak eta babestuko ditula, nik uste tortik estena kompetitiboa sortzuko aukera mandizaiokela, adibidez Smash Brosakin sortuta dagoen bezala, nik uste importantea horrela azten dela, ez? Jendea erakartzen eta hautara. Aksesiblea inez mundu guztiaren zat txapelketatara eta komunitate horiek sortzen. Hortaz, nahi hori irabaki hona irutzen zait. Gero, ba, bueno, beti ukiko ez zu limitazioak lokalke egitean, eta zera ba. Eta no, damena izaten duena, Riot azken aldian, bai Lolakin eta baitare Valorantekin zeakin dago? Karnel maiako antitxitakin. Ez nintzake batean arretuko jolaz hain kompetitibo mota honetako baten ere horrelako zerbait sartzea. Pena bat, ez da, Windows ez daukana antzat, edo Windows daukana, baina ez duna nahi olako gauzak iztalatzen ibiltzen antzat, ba, ezingo bibili.
Bai, pena bat egiz izan, eh? Suposatxe da azkenean animiko dizela denpori egaz. Ba, egien jokalari pilloa, kriston basie, eta alde batetik barri izango dutxi, eh? Baina, bueno, ia pizkanaka hori alboratzen doa zen, eta plataforma guztiz derako izten doa zen.
Bai, hori interesante izango dana da, Steam OS eskuko kontsoletarako eta hori pixkat zabaltzen doian egin hor presio pixkat sortzia, baina egia da, ba, azkenean eneiko nitxokoa dela, ez dela asko saltzen, eta tranquilamente biziko dela rito hori barik.
Egiz da bai, oinartien eurek ukeda esan jokuek gisa bogon dira bideratute teklatu gazta zago gazko katzeko. Ez da bera esan gure ezebez, eh? Bez Steam OS, be, golantze jolastu lehike. Baina, klaro, oin bizakeio hau, ja, gezau dela gintigaz edo borrokarako stikekaz jolasteko, ba, igual, bai komeni da beste astimdekerako prestetie edo beste hainbat alako gaiutarako, ez, mando gaz jokatzeko, orduen, igual ikusten goaz, dinotena, burka.
Nik uste izena etorko gala two times keio, porque bi, aurkarien bi pertsonaia garaitu berritu zuen.
Bi derri, ez, oza, bi biren kontra delako.
Horretik, hortik etorreko, ala, gero nola prontzatzen, egia zen, inoiz ez deten entzun, dakien
bat biz. Hori euskeraz, bizko izango da.
Bizko. Hori da. Venga, beste lagurtu bat egaz goz, astudio kidego aipatu barik, baina Tokyo Game Showen Yakuza joku barri bet iragarritxe ikusi genuen. Ez guztiz barri zen, ze berregite bada. Yakuza Kiwami iru iragarri deu Rioga Gotoku Studiok eta Segak, Otsaiaren 12en estreniko da PC, PlayStation kontsolatan, Switch PC-en eta Xbox Series gaiotan. Eta bueno, ez da inolako ezusteko aizen, usto komentu gendule erratzaioan berez eskapeniak gela segakoari, Yakuzan webune ofizialien agertu zen, Kiwami iru iragarri aurretik. Baina, bueno, badekoz beste gauza interesgarritxu batzuk. Ze irugarren jokuen berregiti eizetiz gain, beste espantzino moduko bat gehitxuko dugu, Dark Ties deitzen dena. Bertako Yakuza iruko ba, bueno, gaiztoagaz, ba, bere historizoa zagutzeko balizoko, balizoko dozkune. Yakuza iru da purbet sagako joku gorrotatu esango dugu. Asko nahiko sartitut eta nahiko txarto ikusten bien bere gara izan bebaia egiz izan. PlayStation irura kostren izan lehenengo Yakuza izen da. Purbete alboratute geratu den joku hori da. Osa, kepostekoa, remake bate jasotxie gaur egun sagi topera da bien bitxartien. Eta ia purka-purka usagizago ikusten goa zan, badakigu, borroka sistemia purute eguneratuko da bela, bestelako eduki batzuk eukiko da bezala. Baina, bueno, okinauara bueltetako aukiriko dugu kiriu gaz, ba, beste joku danak aurrera jarraitzen dabeen bitxartien.
Jolander, zea da, Yakuza da, nire uste azken aldean, saga bat, jolaz gehiena edena ateratzen demora gutxien, pasada bat.
Zena joku dara, Yakuzanak.
Txako dugu, saga nagusi zen sortzi dauzela, bueno, sortzi, bederatzi berez, Yakuza 0 daue bai hortik. Eta gero, ba, bueno, gero spin-off pilloa dekoz, Judgment da hortik, Yakuza Kensan eta lako bat izela erdi aro japonearen girotuta dauzenak. Bueno, Yakuza pilloa dauz, oin gitsi estrene dan, Bai, pasada da.
Eta ez da, hain zarra, ez? Osa, dia, azkenengo urte zain bestetan. Osa, oso komprimatuta da. Ola, ez da Final Fantasy bat bezala, ba, azkenian urte askotan, ba, joku asko, bale, baina ezke hau.
Bai, Yakuza iru berez, 2009 garren urteko da, burbeteko katzeko.
Bueno, ba, uzka urteak,
Bai,
urte.
Baina, igual, tala ditu, joku, oza, proportzioan, Final Fantasy zagaren erdian, oza, denbora erdian, hainbeste joku.
Gero egitze dela, egon dizela joku asko ja kaleratute, eta gero, barriro, berpizkunde bat egon dela, ba, PC-erakoa bat ez, be? PC-en ikusi dugu, joku danak argitartu lehenengo aldiz. Eta justo, segakoak horren inguruen, ba, komente dabe, bai, ez da, ba, hori izan dela, sagie bizi berritzeko eta, bueno, mendebaldera ekartzeko bidie, ba, beste plataforma batxeta erutie, ze oinartien, beti PlayStationeko erdi esklusiua izan da, Nintendo dio pasa izan da, Yakuza, baina, ez da guarrakastan direk ukin bertan, oinartien. Eta orduen, ba, horreri esker, karo, ikusi dugu joku pilloa, ba, entzitu gendu, ba, estrene da Yakuza 0, estrene da Yakuza bat, eta, bueno, a ber, bere zein da bena da, porti PC-era, eta gero Xbox-era, eta beste platforma batxotera, ez? Benetan, ez da bez, horren beste joku barriatara, alde batetik, bai, abezetik, bai, ez? Remake-en artien, remasteran artien, eta joku barri edo spin-offan artien, topera da biz, eta ondino gehiago datoz, iragartxe dago dagoeneko Stranger Than Heaven, ez da laberez, dakigun negaitzik Yakuza sagako jokue, baina bai izango da Yakuza antzeko spin-off bat edo beste zuzer. Osake hori be martxan dabil eta gana nahiko txura politxideko.
Baina, kantitatea baino gehiago ez datenun, azken bolaran zezago nuke, ba, erratzaiotik, iru hilabetetik behin, Yakuza berri bat teatik egikala itzeiten. Bueno, berria edo, esan dezuna, remasterra edo ordenari bat torztera, baina ojo, tope da biltza. Nik uste, tope baldin biltza, dala, jendeak gusturatzen dulako eta biltzen dalako. Osa, ez da nire zagaza gustokoa, baina jo, jendeak gustoa hartzen badu, eta gaina kantitate asko hartzen badizkiotzu, ba, ongi etorri.
Baina, bai, segan, bof, eske urrezko, ez, arrutxa barrez ez, lantzari parit.
Bai, bai.
Ba, venga, Yakuza atxin izin dugu, baina Japonian gelditzen gara, zazte gurenetan, justo, aipatu dugun Evo France, ez, txapelketa horretan, beste, alibizte nahiko posgarri bet jaso dugu.
Japoneko, pertsonaia garrantzitsuenak, inoina.
Hori da, hori da, bueno, Toriamon eta
hori da,
bai, bai, Se, bueno, Dragon Ball Fighter Z-ak biziri jarraitzen deu, 2018ko joku berez, borroka jokue, Arc System Works eta Bandai Namco batera kaleratu biena. Baina pertsonaia barri bet jasoko deu, Son Goku Super Saiyan 4, Daimako Son Goku Super Saiyan 4 gehituko jako datorren urtean. Eta horretaz aparte, eguneraketa adabaki barrize jaso deu, ba, Bandai Namco joku honek, bat punto berrogei doako eguneratxe egaz, ba, borrokalari guztientzako horrek aldaketak eta beste barritasun batzu gehitu da bez. Orduen, ja hilgi egondan joku bat, ze ordutikona jaso dugu beste borroka joku batzuk, bai Arc Systemenak, bai Dragon Ballenak, naiz eta bestelako genero batzuk ikutu, eh? Baina egiz eda Fighters eta berez nahiko alboratute geratu dela aspaldi honetan. Eta hori lortu dabe, bizi berritxi, eh? Ze azken Sparking Zero-n zifratara, jokalari zifratara aldu da Steamen, Fighters eta asteburunetako eguneratze honegaz. Osak, postekoa, ez dakigune da, helburu badan jarraitzi eguneratzen eta oinuko duzakeiz hau gehitzen jarraitzi, eh? Ze bai falteiakos, bueno, inarrizko funtzionalitate eta mekanika batzuk, ba, adibidez, plataforma arteko jokue, edo aipatu dugun Steamosen edo GNU Linuxen euskarri ofiziala, balako gozatxo falteiakos jokueri. Baina, bueno, postekoa, Son Goku bera 2006ko da berrezen duko da, baina esan dugun moduen, ba, bat berroi eguneratze hau ja estrenada, dagoeneko estrenatu da PC-en zein kontsola danatan.
Eta galdera bat, zuek, Daima onjokan martxan dabil? Hore bukatu zen, hore ikusi duzu, edo?
Ogei ataltzu izen ziren berez, neko laburtzu da, orduan aspaldi esan.
Eta ikustarik ikusi nioen?
Bai, nik ikusi nioen, azorik, bai.
Eta txukuna, oh?
Bai, bai, netxeko bai. Igual azikirien nahiko jartxu azten da, eta gero amaierako atalagia injerra galtzen da bela esan bier dut, baina, bueno, horren laburtzu da, etxela ardure. Trago egola guztu ezkero, vale. Guztuko da, bai.
Ia ba, egunen baten.
Hore epatute, ja, sartu mir dugu, ez? Daima ez dago euskeraz, baina pentset Dragon Ball Super bai egongo da euskeraz. Datorren hastien, urri zen dugu eta bizen estrenetan da primera plataforman, osa que, bueno, pentset Son Goku aventura barri batzuk euskeraz ikusteko aukeri ukuko dugu.
Hori da.
Laburrek az jarratzen dugu. Aspalditzik jarratzen dugun indi joku bet, jaskenik estreneko dala jakin dugu. Skate Story abenduaren sortzitzen estreneko da, PC-erako, PlayStation 5-erako eta Switch birako. Ez pausun ezagutzen dalako Tony Hawk aldiberien histori nahiko psikodeliko eta oniriko bategaz batzen dabeen abenturatxu bet. Zeizengo gara olako kristalesko skater bat, fernutik ISH-eko helburu da sortuen. Tony Hawken jokuetako hilko elementu guiko dugu, batrekin maio getzen ibiko gara, erosten, gure abilitzeko betzen. Aldiberien alako histori izo nahiko berezi bet jarraitzuko dugu, bat diaburren kontra enbier zenegaz, bertako infernuko beste bizilagun batzuk ezagutute. Eta orokorren nahiko itxura politzeko Sam Eng garatzaileek, usto bera pakareko kerspana bien, garatzen dabilen joku honek, Devolver Digital egaz batu da, argitaletxe esagun egaz, ba, joku hau estrenetako. Osa, que bueno, jarraitzen bergo da, ze dinotera nahiko itxura politzeko.
Aber, originala bentza bada, eskaiteko jolas bat nahaztea alako historio eskaiteko jolas eta bentza dinola zer ez dana hon, eta artistiko kioso berezia dana. Ikusiko da, gero ez dakit ona batxarra izangoan, baina originala desde logo bada. Eta artistikoki, bizualki, sartz, neko sartz, ondo sartzen dana irutun zait.
Bai, bai.
Hasi que ikusi beharko da.
Bai, bai, eta ganera ikusteko eta probetako aukerie badeko goia danik. Geur, bueno, jadanik esparkatu ordu erdi barru hasiko da. Ze Steam Next Fest jaialdize bueltan da. Betiko lez eundaka demo batuko duz bertan, eta horretako bat, ba, Skate Story bera izango da, orduen probetako aukeri guko dugu. Ba, bueno, joku gehiago gongo dire bai Steam Next Festien, betiko moduen Steam abiatu eskero bertan, saltoki zen topeko dugu ataltxu berezize, bilatza hiegaz hainbat joku topetako, eta ba, joku euskaldunek begongo dire bertan. Bilbotarak diren nagusi bat ezbe, Segawa Games, Darby is Here Forever joku egaz, plataforma joku egaz egongo da, ba, demotxo orkesten, Eta bestalde, relebo estudizoa Terrifier di Arcade Gamegaz egongo da baitze. Baina ez da bakarra, egon dela egun batzuk aipatu genduen Cofoin B bertan egongo da, Luis Snellbach garatzaileen eskutik. Osa que, bueno, joku euskaldunek badekie bere presentzize Steam Next Festien. Hortaz aparte, Ultimate Ship Raccoon, Reanimal, Winter Burrow, bueno, joku pila dauz ikusteko. Eta betiko moduen ekorreza da, topeti honek eta interesetie zure gustuko joku horregaitzik. Baina batez behin interesgarrezen izaten da, gentien zerrendak, topeta bezen altxorrorre jarraitzi eta holan pizkanaka. Batez behin indizek ezagutzen juteko aukera derra izaten da Steam Next Fest.
Lander ez dakitu urrengo asterako, baina amaitzen danean, imaginatzez beti zela ekarreko iguzula aurkitu dituzun altxorren zerrenda, ez?
Ia tartetxu bat duten jolasteko, izan jokularra idaz jokatzeko, baina bai, Des luego zerrendak ikuskotaz, da seguro berotuko nahiz labate mategaz, itxura politxideko nahiz, eta saietuko nahiz probetan, bai. Ez dakiz lan guazen denporaz, besteren bat sartxiko tartiko?
Bai, igual azkenengoak azkar-azkarrain ezkio bila sartzen ditugu.
Eta benga, azkenengo azgoaz, haube Damian, honek bintireseko dutxu, ze godot garapen motoriek 4.5 bertsinioa jaso deu. Egunerak eta txikizia la moten deu berez, baina 4.4 bertsinioa espaldikoa da, ja, urte tapiku deko esagoneke. Osa, que hainbat eta hainbat eguneratxe berritasun gehitxu dutxoz bat tresna oneri. Itxuro osoena, hau gatzada saltzeko, berez, stencil buffer support da, itxuli neman txantilloi bufferaren txako euskarri moduen, ez dakitxe izen ikoren adan horretarako, baina bueno. Eta bueno, egilek ez den dabe moduen, ba, pantailen zuzenin ikusten, ez den errenterizatzen geometri hori txertatzeko balizo duzku, ulertzeko horrezen da pidizo bera ikusti da, ez? Olako, ikuspegizekaz eta apuro jokatzeko balizo duzku. Baina, bueno, bestela, ba, sei derran aurreko kompilatxie, lokalizio zantzako zuzeneko aurre ikuspena, hau bat ezbeguritzeko interesgarzi dela, ez? Txulpenak eta itxerakoan, ba, momentuen ikusteko aldaketak eta alako guzek, olako guzak gehitzen da biz, gero, bueno, kodien arazadozen eskriptien atxera itxeko erremintxak, jokuko musikie mututxeko aukeri, eh? Ba, gauza, oinarrizko gauzak eta gauza oso aurreratuek danetari gehitzen doaz, ez, godoten? Ba, purka-purke tresna oso txukune itxeko, egitze da gaur egun Unrealek eta Unityk dekiela gehitzen bat, bat ez be, indizen, ez, merkatu, eh? Mm-hmm. Jokuna bebai, airuko itxen jokuna bebai, baina indizen merkatu kontrolutan dabe. Orduen posteko da godoten moduko sos error injerra hartzen ikustie. Espero dugu datozen urtitarako ondino injergeza dukitzi eta gauza txukuna ikustie garapen motorea bera bilitze.
Kuriosidade aldera, igual godoten zaten bultzatxo potentea detorri daiteke ze Battlefield 6ak daukan portal hori mapak sortzeko daukera godoten bitartez diseinatzen dituzu mapak. Eta orain dela bi edo hiru egun estrenatua jolaza, bueno, pixaiago, horreko estiralean, baino, ja, jendea bastante gauza potente egiten da idala emateu. Beraz, esan ez, komunitate handi bat sortuko da hor, eta komunitate horre sortzeak ekarriko izkio godoten garatzaiei eskaera batzuk ezaugarri berria sartzeko, eta baita erabiltzeko puruak, ba, balio izango diotena azelare hori izakatzeko. Eta ero ez daki Battlefieldek zerbait ordainduko dien tresna erabiltzeatik.
Hori bai dela soroa, ea moduko enpresa batek, yeah. Godot, kodeirekiko eskarapen botere batera biltzie Battlefielderako. Zori, beretan soroa.
Ar, motor grafikoa ez da Battlefieldena Godot, Battlefieldena Frostbite da.
Mapak sortzeko.
Bai, oso kuriosoa da, baina, bueno, a ber, ondo dago. Kodeirekikoa iten zu, jendean zate ibiltzeko igual jada ezaguna da, eta ireki, software irekiko programa ba, jende asko akzesu daukana, beraz. Nei, erabaki hona bentzat irutzen zait.
Ba, eta gainera kode irekiko baldin bada, eta olako enpresa handiak hartu, eta gauza berria sortzen baldin baditzue, aldaketak, hobekuntzak sartu, eta horre behar gitaratu egin behar die, bazkenean erremintari emoten dutasuna da potentzia gehiago, eta jarritzen da kode irekikoa izaten. Orduan erosen erabiltzaien dako, da irabazi.
Bai.
Ba, bikain, nik uste dute, ja honekin, azkenean horre atzeratu da genuzkan, albiste labor guztia komentatu ditugula, eta ba, datorren eaztian, seguro dukiko dugula gehiago, ze hemen gauzak ertatzen die eten barik, gero eta gehiago, gero eta joku gehiago, eta gainera Steam Next Fest honekin, ba, ez, badukagu ziurtatuta, hasi que asko ibili, ondo jolastu, eta egongo, ba.
Hori ze, azkerek asko entzuti arren, ondo ibili.